ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จครับ EP นี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับผมมงคลกรัตนุทะในรายการ Dr. Fish Story ครับเอพิโซดนี้ครับอยากจะมาชวนพูดคุยครับในหัวข้อ3วิธีตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าคนทุกคนมีความฝันมีเป้าหมายที่เราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นรูปธรรมจริงไหมครับดังนั้นครับการที่เราจะตั้งเป้าหมายเนี่ยจะตั้งอย่างไรล่ะนะซึ่งใน EP นี้ครับผมมีอยู่3เคล็ดลับที่อยากจะนำมาบอกมาแชร์กันว่าถ้าวันนี้คุณมี3เคล็ดลับนี้แล้วมีโอกาสครับที่จะทำให้เรามีการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องได้นะครับการที่เราจะตั้งเป้าหมายได้นะครับก่อนอื่นเลยข้อแรกเลยครับเราต้องมีความชัดเจนก่อนชัดเจนในที่นี้หมายถึงอะไรครับนั่นคือการเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนั้นๆผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติวันนี้เราบอกว่าเราอยากจะลดน้ำหนักถ้าเราบอกว่าเราตั้งเป้าหมายแค่ฉันอยากลดน้ำหนักคำถามคือเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนไหมครับผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่ชัดเจนเพราะอะไรครับการที่เรามีแต่ความอยากแต่เราไม่มีปลายทางว่าเราจะลดน้ำหนักกี่กิโลกับการถ้าคุณตั้งเป้าหมายแบบนี้ครับฉันอยากลดน้ำหนัก5กิโลกรัมเห็นไหมครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าฉันอยากลดน้ำหนักกับฉันลดน้ำหนักฉันตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากลดน้ำหนัก5กิโลกรัมอะไรที่มันจะดูชัดเจนมากกว่ากันต้องเป็นอย่างหลังใช่ไหมครับเพราะมันมีจำนวนตัวเลขว่าฉันต้องการลด5กิโลกรัมซึ่งไอ้5กิโลกรัมของเราเนี่ยนะครับถามว่าไอ้ตอนทำจริงจะทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะฮะแต่นี่คือเราต้องตั้งต้นก่อนก็คือสร้างวิธีคิดก่อนสร้างทำให้เราเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราจะลดน้ำหนักที่ปลายทาง5กิโลกรัมหรือเราอาจจะตั้ง1กิโล2กิโลได้หมดเลยครับเพราะการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตั้งเป้าหมายมักชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าสุดท้ายเนี่ยพอเราทำไม่ถึงเป้าเราก็เกิดความท้อถอยเราก็รู้สึกว่าเราหมดกำลังใจเราไม่อยากทำดังนั้นเนี่ยผมอยากให้เรามองที่ตัวเองเป็นหลักเอาความสบายใจไม่ต้องสนใจโลกไม่ต้องสนใจใครแล้วตั้งให้มันรู้สึกว่าพอดีไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปนะครับข้อแรกต้องมีความชัดเจนนะครับข้อ2ครับต้องมีคำว่าวัดได้วัดได้แปลว่าอะไรครับเราต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดครับเป้าหมายที่ดีครับเราจะต้องมีการประเมินผลด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างครับเราต้องการลดน้ำหนัก5กิโลกรัมในเวลาสมมุติสัก3เดือนแล้วกันคือตั้งเป้าหมายเนี่ยนะฮะอย่าให้มันเกินตัวแต่อย่าให้มันน้อยจนเกินไปนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณต้องสร้างความท้าทายด้วยท้าทายคือไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปนะฮะนั้นระยะเวลาเนี้ยมันจะเป็นตัวกำหนดครับว่าคุณจะต้องสร้างแผนขึ้นมานะนั้นแผนที่คุณทำเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาตรงนี้เลยนะถ้าคุณตั้งเป้าหมายเนี่ย5กิโลกรัมผมว่าไอ้สัก3เดือนเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสนะฮะสมมติเราเริ่มวันที่เท่าไหร่ดีสมมติเราเริ่มวันที่1พฤษภานะ3เดือนก็คือ90วันใช่ไหมครับ1พฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาไปสิ้นสุดที่ไหนครับ31กรกฎาคมนะฮะนั้นเรามีกรอบเวลาละนะเราจะเริ่มต้นก็คือ1พฤษภาไปสิ้นสุดที่31กรกฎานะครับคราวนี้สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องมาวางแผนครับสร้างแผนเลยว่าเราจะออกกำลังกายเนี่ยด้วยวิธีการอะไรนะครับเพราะการลดน้ำหนักเนี่ย5กิโลกรัมแน่นอนคุณต้องมีการออกกำลังกายแน่นอน2ครับคุณต้องมีการคุมอาหารผมมีโอกาสได้ออกกำลังกายครับในฟิตเนสนะฮะแล้วก็ผมมีโอกาสได้จ้างเทรนเนอร์เทรนเนอร์ผมสอนเสมอครับว่าออกกำลังกายเนี่ยเพียง 20% แต่คุมอาหารเนี่ย 80%น่าจะเห็นว่าการคุมอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากมากๆนะออกกำลังกายแป๊บเดียวนะฮะแต่ระหว่างวันล่ะเราจะห้ามปากของเรายังไงนะไอ้หนูกับยากินไอ้ดีกับยากินอยากกินทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่กินเยอะสุดท้ายน้ำหนักเราก็เท่าเดิมหรือบางทีอาจจะอ้วนกว่าด้วยซ้ำนะครับนั้นออกกำลังกายมาแทบเปล่าประโยชน์เลยนั้นมันต้องทำสองอย่างควบคู่กันนะครับผมให้แผนแบบนี้แล้วกันนะสมมติว่าเราต้องการลดน้ำหนัก5กิโลกรัมใช่ไหมครับอ่ะเราตั้งเป้าหมายเลยว่าจันทร์พุธศุกร์3วันนี้นะฮะเราจะออกกำลังกายโดยการวิ่งเอาง่ายๆเลยนะฮะวิ่งสักหลังเลิกงานแล้วกัน นะครับช่วงเวลาประมาณสัก6โมงเย็นจนถึงประมาณ6โมงครึ่งก็ใช้เวลาต่อวันเนี่ย30นาทีนะฮะซึ่งเวลาวิ่งจริงเนี่ยเราก็ประมาณการดูนะครับประมาณการดูนั้น30นาทีนะครับจันทร์พุธศุกร์นะฮะจากนั้นเราก็ไปหาสถานที่ครับว่าเราจะวิ่งที่ไหนล่ะนะตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 นะครับเริ่มดีขึ้นสวนสาธารณะเปิดแต่ยิมยังปิดอยู่นะครับณวันที่เราอัดบันทึกเทปอยู่ยิมยังปิดอยู่แต่สวนสาธารณะเปิดแล้วเราอาจจะวิ่งตามสวนสาธารณะก็ได้หรือถ้าเราไม่อยากไปเจอผู้คนมากๆรอบหมู่บ้านเราก็ได้ครับนะฮะเราก็จับเวลาเลยนะฮะจับเวลาเลยแล้วก็ลองวิ่งดูแต่สำคัญคือถ้าคุณตั้งเป้าหมายคือจันทร์พุธศุกร์นั้นจันทร์พุธศุกร์คุณต้องไปออกกำลังกายนะไม่ใช่ว่าสมมติวันจันทร์นะฮะเราบอกวันนี้ขี้เกียจจังเลยไม่ไปแบบนี้แผนเราพังเลยนะฮะนั้นเมื่อเรามีแผนแล้วสำคัญมากๆคือวินัยนะวินัยที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องตามระบบที่เราวางไว้นะครับเมื่อเราออกกำลังกายอย่างเต็มที่แล้วกลับมาที่การคุมอาหารมื้อเช้าโอเคเราอาจจะกินปกติได้เมื่อกลางวันกินปกติได้แต่มื้อเย็นเราต้องเป็นไงลดแป้งนะลดไขมันนะครับเพื่อจะได้คุมอาหารจากนั้นครับเราก็ดูเลยว่า3เดือนผ่านไปนะ31กรกฎาคมนะวันที่สิ้นสุดแผนนี้เนี่ยน้ำหนักเราเป็นอย่างไรนะครับจริงๆไม่ต้องไปรอถึง3เดือนก็ได้ครับ1เดือนเราก็เริ่มวัดผลได้แล้วว่าทิศทางของการออกกำลังกายการคุมอาหารของเรานะฮะมันดีขึ้นไหมน้ำหนักมันเริ่มลงไหมลงสัก1โลไหมนะหรือลงสักกี่ขีดนะเราลองไปดูนะแล้วก็ประเมินดูครับประเมินเพื่ออะไรถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอเค1เดือนมันผ่านไปแล้วน้ำหนักมันเท่าเดิมหรืออาจจะมีการเพิ่มขึ้นด้วยเราก็เป็นไงอาจจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่ไอ้แผนที่เราทำมาเราวิ่งเราคุมอาหารมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เราอาจจะต้องปรับกระบวนการปรับวิธีการใหม่นะครับนี่คือวิธีการคิดในเชิงเป้าหมายนะครับถ้าเรามีความชัดเจนในหัวนะฮะชัดเจนตั้งแต่ตัวเลขเลยนะครับว่าจะลดน้ำหนักกี่กิโลวางแผนเนี่ยจะวางแผนอย่างไรทุกอย่างต้องมีตัวเลขกำกับแม้กระทั่งเรื่องเงินเรื่องเงินเราก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก็คือมีตัวเลขอยู่ในหัวว่าเราจะต้องใช้จ่ายเนี่ยสมมติต่อวันยิ่งช่วงนี้เราต้องลดรายจ่ายใช่ไหมครับต่อวันเราจะลดรายจ่ายสักประมาณใช้จ่ายประมาณสักกี่บาทต่อวันนะครับหรือเราจะเริ่มเก็บเงินจะออมให้ได้เดือนละกี่บาทเราก็ว่าไปทุกอย่างต้องมีความชัดเจนในหัวนะฮะแล้วเราก็ใส่กรอบเวลาไปนะเพื่อจะได้มีการประเมินผลวัดผลลัพธ์ด้วยจากนั้นอย่างที่บอกครับคือความท้าทายจะต้องไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปทุกอย่างเอาความพอดีนะครับอย่าลืมว่าเป้าหมายไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะเอาชนะใจตัวเองให้ได้นี่แหละคือสิ่งที่ผมมองว่ายากที่สุดละนะฮะการเอาชนะใจตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวินัยถ้าคุณมีวินัยคุณทำอย่างต่อเนื่องผมเชื่อครับว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยความฝันเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปธรรมจับต้องได้เพราะความฝันมันเป็นแค่นามธรรมแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นรูปธรรมละถึงแม้ทำไปแรกๆมันอาจจะไม่เวิร์กมันอาจจะผิดพลาดไม่เป็นไรครับปรับแผนเปลี่ยนแผนใหม่ได้ทุกอย่างเราต้องยืดหยุ่นนะครับไม่ต้องไปตึงกับมันมากเกินไปอะไรที่ไม่ได้บางครั้งก็อย่าไปฝืนแค่ปรับแค่เปลี่ยนเราอาจจะเจอทางของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่มีเป้าหมายมีความฝันอยากให้เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญครับเอาไปทำคนหลายคนมีวิธีคิดที่ดีมากๆทุกอย่างวางแผนไว้ดีมากๆแต่ขาดการลงมือทำถ้าคุณทำจงทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องทำแบบมีวิธีคิดนะครับก็ฝากไว้ครับลองดูครับ3เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองนำไปปรับใช้ดูครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเนี่ยก็หลังไมค์มาพูดคุยกันได้ครับพบกับผมครับในรายการ Dr. Fit Story ครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับผ่านทาง Facebook Fanpage ครับ Dr. Fit ผ่านทาง @line Dr. Fit แล้วก็ผ่านทางช่อง YouTube นะครับ Dr. Fit Storyแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ